Þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Eyjólfi Ármannssyni fyrir flutning frumvarpsins. Það er margar spurningar hérna sem að vakna og eiginlega fleiri heldur en ég kem fyrir hérna á þessum tveim mínútum. En eins og segir hérna greinargerð þá var frumvarpið upphaflega lagt fram af Guðjóni heitnum Arnari Kristjánssyni sem leiddi svo til þess að hans barátta leiddi til þess og stuðlaði því að opna var á strandveiðar fyrir rúmum áratugum síðan. Í fyrsta lagi þá langar mig til að spyrja hvaða hafa flutningsmenn þessara frumvarps eitthvað skoðar áhrif þessa frumvarps á það frábæra kerfi sem að ég stið innilega strandveiðarnar. Flutningsmaður talar um það að þetta frumvarp verði til þess að það væri hægt að stunda svona fjölskyldu eða semst útgerð sem að fjölskylda geti stundað. Hér á að fara á bát sem ekki meir en 10 metrar. Fyrir inn í umhverfis- og samgöngunefnd er ég flutningsmaður, framsögumaður frumvarps frá sem er áhafni skipa og fjallar mikið öryggi sjómanna. Það var kannski fróðlegt að heyra hvernig það öryggi er tryggt í þessu. Síðan langar maður til að spurja ógnar strandveiði hérna fyrirkomulagið, ógnar það fiskistofnunum og síðan langar maður til þess að líka að spurja hvort að hérna það geti verið mögulegt hvernig flutningsmenn hugsa sér að reka þetta kerfi samhliða strandveiði í kerfinu án þess að það verði einhverjar heimildir eða takmarkanir þar á.
Þá svarar andsvari